Beshinchi bob. Uchinchi qaror. G'aroyib darajada sevimli bo'lish. Ikkinchi qism. U bir tekis va chuqur nafas olardi. U hech qachon bunchalik qattiq uyquga ketmagan. Har qalay, Xudo odam atoni uxlatib qo'yganidan so'ng, uning uyg'onib o'ziga kelish uchun bir necha daqiqa kerak bo'lgandir. Odam ato nihoyat ko'zini ochganida Xudo uning qovurg'asidan yaratib qo'ygan ijodga qanday qaraganini faqat tasavvur qilish mumkin. Odam ato birinchi odam bo'lib yaratilganini esga olaylik. U gunoh bo'lmagan mukammal olamda yashardi. Bu ilk odam o'z yaratuvchisi bilan mukammal munosabatlardan lazzat olardi. Bu jannat edi. Xudo barchasini favqulodda donolik bilan yaratgandi. Ammo baribir u shunday pokiza va mukammal olam aro shunday dedi. Yaxshi emas. U yerda nimasi yaxshi emas edi? So'zsiz, Xudo yomon biror narsani yaratmagan bo'lardi. Biroq u nimadir yakunlanmay qolganini va uni shu ahvolda qoldirish yaxshi emasligini e'lon qildi. Bunday yakun topmaslik odam atoning yolg'izligida aks etgandi. Odamning yolg'iz bo'lishi yaxshi emas. Unga munosib sherik yarataman, dedi Xudo. Demak, keling tasavvur qilamiz. Odam ato xotin atalmish mavjudotni ko'rish uchun uyg'onadi. Xudo erkakning chuqur botinida joylashgan kuchli yolg'izlikni bartaraf qilish uchun xotinni yaratgan edi. Tasavvur qiling, odam ato uning yuziga shunchalik lol qolib boqadiki, boshqa hech nimaga emas, balki faqat ungagina maftun bo'lish mumkin. Xotin tuman orasidan chiqib kelib, ikkilanmasdan uning oldiga kelayotganida bir lahza dong qotadi. Hech narsa hech qachon uni xotinning tashqi ko'rinishidek maftun etmagan. U bunday ijoddan baxt saodat shavqini tuydi. U hali hayotda bunga monand go'zallikni hech ko'rmagandi. Demak, ularda bir-birlariga nisbatan shu zahotiyoq jismoniy mayl qo'zg'alib, jinsiy qovushish g'aroyib tarzda yuz berishi kerak edi. Biroq, odam atoni momo havoning go'zal qomatidan ko'ra ortiqroq nimadir maftun etgandi. Uning maylida qandaydir jumboq bor edi. Odam atoning o'zida yetishmagan va muhtoj bo'lgan nimadir momo havoda mujassamlangandek edi. Momo havo ham xuddi shu tuyg'uni his etdi. Ularni mana shu hissiyot jismoniy birlashuvdan ko'ra chuqurroq munosabatlarga tortdi. Birinchi erkak va birinchi ayol bir-birlarida ko'rish va jismoniy yaqinlikdan yuqori bo'lgan nimanidir anglab yetishni istashardi. Va ikkalasi ham his tuyg'ular birligiga, bir mohiyatning ikkinchisi bilan bog'lanishiga, ruhan chuqurroq bog'lanishga ehtiyoj sezishardi. Qisqacha qilib aytganda, ular o'z yolg'izliklaridan qutulishni istashardi. Ular o'zlaridan keyin tug'ilgan har bir inson kabi mana shunday yaqinlikka, ochiq munosabatlarga, o'ziga qabul qilishga va bir-birlari bilan birlashishga intilishardi. Ha, barchamizni ham yolg'izlikdan qutqaradigan kimdir kerak. Agar Xudo bizni bu kabi yaqinlikdan bahra olishimiz uchun yaratgan ekan, buni amalda his qilish uchun nima qilishimiz kerak? Bir insonning boshqa inson bilan jinsiy aloqa qilishiga nima undaydi? Bizni yolg'izlikdan nima xalos etadi? Bu qandaydir ishimiz, qandaydir so'zimiz yoki sevgi farishtasining qayoqdandir kamondan uzilgan o'qi kabi bizni nishonga uradigan boshqa narsami? Mening o'ylashimcha, bu biz bor kuchimiz bilan qilayotgan qandaydir ish yoki gapirayotgan so'zlarimiz emas, balki nimagadir intilishimizda aks etadi. Boshqacha qilib aytganda, biz hammamiz kutayotgan o'sha birlashuvni topish uchun yaqinlikni izlashga kirishishimiz kerak. Muqaddas kitob buni bajarishimiz uchun bir qancha ajoyib ko'rsatmalar beradi. Sevimli insoningizni anglash uchun qaroringiz. Достым, доктор Дэвид Фергюсон, мені ескі ақтаке мұнасабатларге қай тарықа интілішінгізіні түшінтірадеген үчті қадеми яхудийчі сөзлер білін таныштырды. У өзінің айлави мұнасабатларге бағшыланген «Ялғызлікні ұнут» намлы әжайып китабыда бұ халатны батафсыл тахлил қылады. Бірінші сөз «Яда» болып, у «білмақ» манасыны әңлетеді. Худа шындай дейді. Onang qornida senga shakl bermasimdan oldin seni bilgan edim. U sizni mayda tafsilotlaringizgacha biladi. U sizning iqtidoringizni, inomlaringizni, moyilligingizni, sabablarni, intilish va orzularingizni chuqur va tub-tubigacha biladi. U aqlingiz va ruhingizning chuqur sirlarini o'rgangan. U bevosita sizning aslida kim ekanligingiz bilan tanish. Men Xudo har birimizni boshqa odam bizni chuqur anglashiga ehtiyojmand qilib yaratganiga ishonaman. Go'yo u har birimizning bo'ynimizga shunday yozuvli peshtaxtani ilib qo'ygandek. Iltimos, meni anglab oling. Haqiqiy sevimli bo'lish istagi bu kimgadir aslida kim ekanligimizni oshkora etish va ular bizda nimayiki topgan bo'lsalar, ularni sevish va qabul qilishdir. Boshqa inson tomonidan har birimizni chuqur anglab yetish bizni yolg'izlikdan xalos etadi. Do'stlarimdan biri Mark o'z xotinini sevishini menga aytgandi. Ammo uning nikohi borgan sari zerikarli va eskicha tus ola boshladi. Uning aytishicha, katta e'tibor qaratib, doimo to'g'ri ishlar qilmoqda va to'g'ri gaplar aytmoqda. Markning xotini Susan o'z navbatida erini sevishini, ammo munosabatlardagi uchqun so'nganini menga aytib berdi. Markning tushuntirishicha, o'z xotinini anglash uchun o'rganilmagan hech nima qolmagan. Men Susan haqida hamma narsani bilaman, deydi u. Endi u menga avvalgidek qiziqarli emas. Albatta, u yanglishyapti. U xotinini tushunish uchun endigina yaqinlashdi. Xotinining betakrorligini bir oz his qildi xolos. Bizlardan hech kim turmush o'rtog'imizning yoki sevimli kishilarimizning chuqur asliyatini va fe'l-atvorining murakkabliklarini oxirigacha tushunishga qodir emasmiz. Shoh Davud shunday degan: Ichki a'zolarimni sen yaratgansan. Onamning qornida menga shakl bergansan. Senga shukrona aytaman. Axir qanday ajoyib qilib yaratilganman. Nafaqat tanamiz, balki aqlimiz va qalbimiz ham murakkab hamda ko'p qirralidir. Xayriyatki, Mark aslida Susanni bilmasligini va uni tushunmasligini anglab, es-hushini yig'ib oldi. Susanning u bilan baham ko'rganlaridan tashqari, xotiniga taalluqli yana nimalardir borligi Markda qiziqish uyg'otdi. Endi Mark xotinining o'ziga xosliklarini va fe'l-atvorining ochilishi kerak bo'lgan jihatlarini tadqiq etishga kirishdi. U xotinini chinakamiga o'rganishga intila boshladi. Mark keyinroq menga shunday degandi: Mening Susanim qanchalik serqirra va murakkab inson ekanligini hattoki tasavvur qilmagan ekanman. Men shunchaki so'qir bo'lganman. Men uni tushunaman deb o'ylardim. Josh, lekin nohaq ekanman. Men sevgan ayolni tushunish uchun butun umr va hatto undan ko'proq vaqt kerak bo'ladi. O'zimni go'yo yangidek sevib qolgandek his qilyapman. Mark xotiniga bo'lgan sevgisida muayyan bir sir borligini o'zi uchun kashf etdi va bu sirni Xudo yaratgan edi. Shubha qilmang, siz o'zingiz sevadigan insonni aslida kimligini bilmaysiz. Albatta, siz u musqaymoqning qaysi turini afzal ko'rishini, qaysi musiqalarga ishtiyoqmandligini, yoqtirgan rangini va qaysi sport jamoasiga muxlislik qilishini bilasiz. Biroq turmush o'rtog'ingizda shunday bir teranlik va murakkabliklar borki, siz ularni ochganingizda uning hayotidagi jozibador va hayratomuz o'lchamlar namoyon bo'ladi. Bu o'lchamlar esa o'zlarini sevib qolishlarini kutadi. Biz endigina turmush qurganimizda Мен доттыны севардым. Бұнге шубха йоқ. Амма мұнасабатларымызды, оша пайты мен білмеген, яки түшінмеген көпләп джихатлар бор еді. Хатта хозыр хам, хотыным мен үчін көп тарафлама жумбоқлигича қолмоқта. Худо бізні айнан шундай қылып яраткен. Бізнің бехат мураккепликларымыз, токи өзіміз, башқа адамларге хисси ихтиёжларымызны бірін кетін очмагунымызчы, улар бізні охирагича аңлап етишларге изин бермайды. Айнан мана шу жараёнда бізнің бетакрор хисси фил атворымыз намоён болады. Айнан мана шу жумбоқ мені хотыным билан якын муносабатларга илҳомлантиради. Айнан мана шу жумбоқ алоқаларымызны хайратомиз тарзда yangilab turadi. Bu borada hech narsa murakkab emasdek tuyuladi. Biroq Dotta qandaydir qiyinchiliklarni yoki muammolarni, xafagarchiliklarni men bilan baham ko'rganida, go'yo u mendan hammasini hal qilaman deyishimni kutadi. Aslida esa qiyinchiliklarni bartaraf etish, muammolarni hal qilish, xafagarchiliklarni yumshatish uchun o'zimda tayyor rejalar bordek tuyulardi. Ammo gap shundaki, uning mendan aynan nimani kutayotganligini tushunishim uchun Dottini yetarli darajada chuqur bilmasdim. Ehtimol hammaga bunday vaziyatlarda Dottiga taklif etganlarim aslida uning muhtojligini qondirish uchun emas, o'z foydam uchun bo'lganidadir. Xavoriy Paulus bizni zarur ehtiyojlar uchun yordam so'zini taklif etishimizga undaydi. Ya'ni bu tinglovchilarning ehtiyojiga ko'ra ularga foyda keltiradi. Yaqin munosabatlarni izlashim davomida xotinimning hissiy ehtiyojlari qanday ekanligini va ularni qanday qondirishim haqida bilishim lozim edi. Shunday yo'l tutganimdagina men chindan ham uning yolg'izligini kamaytirgan bo'lardim. Dotti kunlardan birida ota-onalar yig'ilishdan qaytganida bolalarimiz haqida eshitgan gaplaridan o'ta tashvishda edi. U avval shunga o'xshash muammolarni men bilan bo'lishganida, men darhol unga tayyor qarorimni bildirib, shunday gaplar aytardim. Azizam, yuragingga bunchalik yaqin olma. Mana, sen nimalar qilishing kerak va muammoni hal etish rejasini o'rtaga tashlardim. Ehtimol, bu rejalar yaxshi ham bo'lgandir. Ammo men o'sha daqiqalarda Dotti his qilayotgan og'riqqa e'tibor bermasdim. Men to'g'ri o'zim uchun sekinlik, ammo ishonch bilan Dotti qattiq tashvishlanganida unga aynan nima kerak ekanligini bilib oldim. Va endi men bilan o'zidagi noxushliklar va xafagarchiliklarni bo'lishganida yaqinroq surilaman va yelkasiga qo'limni qo'yib shunday deyman. Azizam, shunday gaplarni eshitishingga to'g'ri kelganidan juda afsusdaman. Sevgilim, sendan qattiq xavotir olyapman. Mana Dotti uchun aslida nima kerak? Favqulodda holatlar rejasi ham, tayyor qarorlar ham, vaziyatni to'g'rilash ham emas, balki uni tushunish va hamdardlik zarur. Qanchalik g'alati tuyulmasin, o'sha damlarda Dotti muhtoj bo'lgan hamma narsa faqat shu edi. Xo'sh, men nimani o'rgandim? Men xotinimni qalban his qilishni o'rgandim. Uning uchun muammoni hal qilishlari emas, balki uni tinglashlari muhim. Men asta-sekin Dottining qalbiga nimadir og'ir botganida, uniga umumiy jumlalar va hayotdagi barcha muammolar uchun qarorlar emas, taskin so'zlari va kuchli quchoqlash zarur ekanligini tushuna boshladim. Bunday dilsiyohlikdan so'ng, oradan bir necha kun o'tgach, xotinim oldimga kelib, qandaydir qiyin vaziyatda, masalan, kenja farzandimizni tarbiyalash borasida nimalar qilish lozimligi haqidagi fikrimni so'rardi. Ana shunda mening tezkor tadbirlarim rejasi chindan ham kerak bo'lardi. Ko'ryapsizmi? Men xotinim sari qadam tashlab, uning asl hissiy ehtiyojlarini anglaganimda nimalar ro'y berdi? Men xotinimning yolg'izligini jindak kamaytirdim. Bu esa o'rtamizdagi katta yaqinlikka olib keldi. Biz sevimli insonimizni chuqur tushunishni boshlab, uning hissiy ehtiyojlarini qondirish uchun ochilganimizda bu yaqin munosabatlarga olib keladi. Har doim gidik, muqaddas kitob boshqa insonni qalban anglash va uning yonida bo'lib, mavjud hissiy ehtiyojlarini qondirishimiz haqidagi tushunchalarni baham ko'radi. Iso shunday degan: Sizlarga yangi amr beryapman. Bir-biringizni sevinglar. Men sizlarni qanday sevgan bo'lsam, sizlar ham bir-biringizni shunday sevinglar. Biz yangi ahdda kamida 35 marta mana shu so'zning takrorlanishini ko'ramiz. Harakatni anglatadigan sevish fe'lidan keyin bir-birini degan so'z keladi. Kalom bizga bir-birimizni qanday sevishimiz va boshqa insonning garchi bir daqiqalik bo'lsa-da hissiy ehtiyojlarini qondirishimiz uchun uni yetarli darajada chuqurroq bilishimizga doir aniq ko'rsatmalar beradi. Va nima hayron qoldiradi? Siz sevadigan inson betakror qilib yaratilgan va hissiy ehtiyojlaringiz ustunlikning turli darajasida turibdi. Korinfliklarga 1-maktubning 12-bob 25-oyatida bir-biriga g'amxo'rlik qilish buyurilgan. Salonikaliklarga 1-maktubning 5-bob 11-oyatida esa bir-biriga dalda berish amr etilgan. Siz sevadigan inson e'tibor masalasida kuchli hissiy ehtiyoj sezishi va bundan kamroq darajada qo'llab-quvvatlanishga ehtiyoj sezishi mumkin. Siz esa aksincha hissiy qo'llab-quvvatlanishga ulkan ehtiyoj sezgan holda e'tiborga kamroq muhtojdirsiz. Bu sizning fe'l-atvoringiz va hayotiy tajribangizga, xususan siz ulg'aygan oiladagi vaziyatga bog'liq. Endi esa kalomda belgilangan 10 ta hissiy ehtiyojlarga va ularni qondirish uslublariga e'tibor bering. Bu siz sevadigan insonni yaxshiroq bilishingizga va uning yolg'izligini biroz kamaytirishga yordam beradi. Natijada bir-biringiz uchun yanada yaqinroq bo'lasiz. Ushbu hissiy ehtiyojlarni muhokama qilishdan avval men sizga o'zingiz sevadigan insonning hissiy ehtiyojlarini qondirishingiz uchun unga tomon yuzlanganingizda nimani his qilish haqida aytib beraman. Taskinga bo'lgan hissiy ehtiyoj. Menga og'riq yetkazilganida hamdardim bo'lsang, taskin topaman. Qachonki sen og'riqlarimning bir qismini o'zingga olganingda, bir-birimizga yaqin bo'lganimizni his qilaman. Kalomda yig'layotganlar bilan birga yig'langlar deyilgan. Biz buni hissiy va jismoniy og'riqni boshidan kechirayotgan sevimli insonimiz bilan birgalikda qilganimizda qandaydir g'ayrioddiy holat yuz beradi. Har xil azob-uqubatga uchraganimizda Xudo bizga tasalli beradi. Shunday ekan, biz ham azob chekayotgan insonga tasalli bera olamiz. Biz turmush o'rtog'imizga taskin berganimizda nima yuz beradi? Xudo mo'jizaviy tarzda unga taskin berish va hissiy davolash uchun biz orqali harakat qiladi. Men favqulodda choralar rejasi, turmush o'rtog'ingiz azoblanganida kerakli reja emasligini tasdiqlashim mumkin. Mening fikrimcha, azizam, buning sababi shundan iboratki, kabi javoblar bu o'rinda ish bermaydi. Negaki, bu paytdagi mavjud ehtiyoj taskin berishdan iborat. Har holda taskin so'zlari shunday yangrasa ma'qulroq. Sen bilan bu yuz berganidan juda afsusdaman. Nasihat aynan zarur bo'lgan narsa emas. Bunday vaziyatda Xudo bizga amr etadiki, kabi javoblar kerakli natijani bermaydi. Negaki bu paytda taskinga ehtiyoj seziladi. Taskin xuddi mayin quchoqlashga o'xshaydi. Umumiy jumlalar bu mutlaqo zarur bo'lgan narsa emas. Bo'pti azizam, bunga parvo qilma. Ertaga yangi kun keladi. Kabi javoblar quloq tagidan o'tib ketadi. Negaki bu paytdagi chin ehtiyoj taskindan iborat. Har holda taskin so'zlari shunday yangragani ma'qul. Senga qanchalik og'ir ekanligini tasavvur qilish ham qiyin. To'g'ri maslahat hamisha ham o'rinli bo'lavermaydi. Sening o'rningda bo'lganimda men bilan hammasi boshqacha yuz berardi. Kabi javoblar aslida yordam bermaydi. Negaki Chin ehtiyoj bu paytda taskindan iborat. Har holda taskin so'zlari shunday yangragani ma'qulroq. Ishon, men senga hamdardman. Favqulodda choralar rejasi, nasihat, umumiy jumlalar va to'g'ri maslahat hammasining ham o'z vaqti va o'z o'rni bor. Ammo sevimli insonimiz azoblangan paytda emas, negaki uning azoblarini faqat taskin kamaytiradi. Biz unga nima kerakligini tushunib, taskin berishga kechikmaganimizda, uning azoblari va yolg'izligini biroz bartaraf qilamiz. Bu esa bizning munosabatlarimizni yanada yaqinroq qiladi. Sizlarni, ayniqsa erkaklarni, ogohlantirib qo'yishimga ijozat eting. Sevganingizga taskin berish uchun qanday holatda ekanligini ipidan ignasigacha bilishimiz zarur degan xayollarga bormang. Bir do'stimning bu saboqni o'zlashtirishi o'ta qiyin kechgan. Bir vaqtlar uning xotini qattiq his-hayajonga tushganida, og'aynim shunday so'zlar bilan uni tinchlantirishga uringan. Azizim, senga nima bo'layotganini bilaman. Xotini javob tariqasida faqat o'shqirgan. Yo'q, bilmaysan. Menga nimalar bo'layotganini bilishni uqtirishga qanday jur'at etding? Do'stim gapira olmay qolgan. Biroq xotini haq edi. Turmush o'rtog'imizning qayg'usini baham ko'rmoq uchun uning nimalarni boshdan kechirgani va uning qalbida hozir nimalar kechayotganini bilish aslida shart emas. Biz faqat ularning o'zlarigagina ma'lum bo'lgan hissiy kechinmalarni doimo ham baham ko'rolmaymiz. Har holda biz insonga hozir azobli ekanligini bilgan holda o'zimiz ham u bilan birgalikda og'riq tuyamiz. Og'aynim shunday deganida yaxshiroq bo'lardi. Azizam, senga juda qiyin bo'layotgandir. Shuni bilishingni xohlayman. Sening qiynalayotganingni ko'rish men uchun og'ir. Shu tariqa biz azoblanayotgan turmush o'rtog'imiz bilan o'zimizni go'yoki tenglashtiramiz. Endi uning qanday tuyg'uni his qilayotgani bizga ma'lumdek o'zimizni tutmaymiz. Negaki, yaqin kishilarimiz buning haqiqat emasligini bilishadi. Kimni sevsangiz, uni anglab yeting va taskinga ehtiyojini qondirish o'zini yolg'iz his qilmasligiga yordam berishini tushuning. Qabul qilishga bo'lgan hissiy ehtiyoj. Sen meni sevganingda, ayniqsa mening harakatlarim mukammallikdan yiroq bo'lganida ham sevganingda meni qabul qilayotganlarini his qilaman. Qanday bo'lsam shundayligimcha, barcha kamchiliklarim bilan qabul qilganingda bir-birimizga yaqin bo'lganligimizni his qilaman. Ko'plab er-xotinlar qabul qilish va ma'qullash tushunchalarini adashtirishadi. Biz kimningdir harakatini ma'qullamasligimiz bu odamni shaxs sifatida qabul qilolmasligimizni mutlaqo bildirmaydi. Chindan qabul qilish turmush o'rtog'imizning harakatini biz boylikda ham, qashshoqlikda ham sevishga qaror qilgan o'sha insonning shaxsiyatidan mazmunan farqlab beradi. Biz hammamiz ham nomukammal insonlarmiz va qilgan yoki qilmagan ishlarimiz turmush o'rtog'imiz bilan aloqalarimizni buzolmasligini bilishimiz kerak. Qabul qilishga ehtiyoj. Xatolarimizga qaramay, har qanday holatda ham sevimli ekanligimizni bilish ehtiyojidir. Hattoki bizda hech qachon hech nima o'zgarmaganda ham bizni avvalgidek sevishlarga va qabul qilishlariga ishongimiz keladi. Turmush o'rtoqlarimiz ham bizdan shuni xohlashadi. Ular qabul qilishning bunday turini his qilganlarida o'zlarini bu qadar yolg'iz sezishmaydi va bizga yaqinliklarini qalban anglay boshlaydilar. E'tiborga bo'lgan ehtiyoj. Mening olamimga kirganingda, menga e'tibor qaratganingda va hayotimda ishtirok etganingda men haqimda g'amxo'rlik qilayotganlarini his etaman. Biz yuqori tezlik dunyosida yashayapmiz. O'zimiz va sevgan kishimizda turlicha ish, turlicha do'stlar va turli qiziqishlar bo'lishi, har kunlik shoshilishlar va chalkashliklar orasida o'zimizni unutilgan va arzimas ekanligimizni his qilishimiz mumkin. Qarqalay, ana shunday damlarda o'zimiz ham biz sevgan insonlar ham e'tiborga alohida bir kuchli muhtojlik sezamiz. Biz boshqa odamga nima zarurligini bilganimizda, uning olamiga kirib va ana shu olamning bir qismi bo'lganimizda unga e'tibor qaratamiz. Misol uchun bu kabi gaplarni aytib e'tiroz bildirishimiz mumkin. Bugun kuning qanday o'tganligini menga gapirib ber. So'nggi loyihang nima bo'lganligi qiziqtiryapti. Har safar sevgan insonimiz hayotida nimalar bo'layotganiga qiziqish bildirib va qilmoqchi bo'layotgan ishini birgalikda bajarishga maroq bilan qo'shilganimizda biz uning e'tiborga bo'lgan hissiy ehtiyojini qondiramiz va bunday yo'l tutishimiz bizni ohangrabo kabi bir-birimizga tortadi. Ma'qullashga bo'lgan hissiy ehtiyoj. Meni shaxs sifatida ko'rib, mamnunligingni aytganingda yoki xursandligingni ko'rsatganingda men ma'qullanganligimni his qilaman. Barchamizga ham bu hayotda nimagadir arzishimizni aytib turadigan og'zaki qo'llab-quvvatlov kerak. Turmush o'rtog'imizni erishgan muvaffaqiyatlari uchun maqtab o'tirish o'rniga nega ular bunga erishganlariga diqqatimizni qaratgan ma'qul. Shu tariqa biz ularning fe'l-atvoriga urg'u beramiz va nafaqat ularning yutuqlarini, balki shu yutuqlarga erishishlariga sabab bo'lgan shaxsiy sifatlarini ham o'zlari tushunishlariga yordam beramiz. Ma'qullash mana bu so'zlar bilan ifoda etiladi. Bugun uyimizga mehmonlar kelishganida sen uy bekasi sifatida menda katta taassurot uyg'otding. Senda mehmon navozlikning iliq va quvonchli muhitini yaratish qobiliyati beqiyos. Yoki bizning ajoyib uyimiz bor. Sen har narsani nozik farqlab e'tibor qaratasan. Shu bois ular g'aroyib bo'lib ko'rinadi. Men sen bilan faxrlanaman. Sevgan kishingizning qilgan ishlari yaxshi ekanligini ma'qullagan holda, shuningdek, muvaffaqiyatiga sabab bo'lgan sifatlarini ham aytib o'tib, siz uning o'zini yolg'iz sezmasligiga va bir-birlaringiz bilan yanada yaqinroq bo'lishlaringizga yordam bergan bo'lasiz. Qo'llab-quvvatlashga bo'lgan ehtiyoj. Zimmamdagi og'irlikni baham ko'rish, qiyinchilik yoki muammolarni hal etish uchun yonimda bo'lganingda men qo'llab-quvvatlashni his etaman. Ba'zan qo'llab-quvvatlash qandaydir jismoniy va moddiy tarzda namoyon bo'ladi. Misol uchun, Mavlud bayrami o'yinchoqlarini chordoqdan olib tushishga yordam berish, jihozlarni ko'chirish, mashinani yuvish, bog'da begona o'tlarni sug'urib tashlash, idishlarni yuvish va hokazolar. Qo'llab-quvvatlash yoningizdagi inson bilan uning zimmasidagi yukni baham ko'rish. Qo'llab-quvvatlash bu shuningdek birgalikda hissiy yukni yoki oilaviy zahmatlar og'irligini ko'tarish. Aytaylik, turmush o'rtog'ingizni hamkasbi bilan munozarali vaziyatda qo'llab-quvvatlash, oilaviy byudjetga bog'liq muammoni hal etish uchun qaror qilish yoki bolangizning tartib-intizomi va saboq olishga bo'lgan ehtiyojiga ahamiyat qaratish. Qo'llab-quvvatlash qiyin vaziyatda yelka tutishga tayyorlikni anglatadi. Misol uchun, dalda beruvchi so'zlar shunday bo'lishi mumkin. Men yoningda bo'lib, senga yordam bermoqchiman. Mashaqqatlaringni yengillatish uchun nima qilishim mumkin? Ba'zan qo'llab-quvvatlash biz sevimli insonimiz uchun nimadir qilishimiz yoki u bilan birgalikda uning o'ziga yordam berishda namoyon bo'ladi. Boshqa holatlarda esa qo'llab-quvvatlash sevimli insonimizning arzlarini shunchaki eshitib, uning hayotida kechayotgan hodisalarga hamdardlik bildirib o'tirish demakdir. Biz dalda berganimizda sevgan insonimizga yaqinlashamiz va har qalay oz bo'lsa-da uning yolg'izligini yumshatamiz. E'tirof etilishga bo'lgan hissiy ehtiyoj. Meni maqtab, yutuqlarim va hattoki biror oddiy harakatim uchun ham minnatdorchilik bildirganingda men o'zimni rag'batlantirilganimni his qilaman. Sevgan insonimizni hech qanday shartlarsiz qabul qilganimizda shunday degandek bo'lamiz. Бор екенлігің үшін сенге рахмат. Біз онге, өзіміздің міннәтдаршылігімізні білдіргенімізді, гөя шындай дейміз. Сен қылиеткен ішлер жүда мұхым. Бұ севімлі инсанымызге өз ахамиятыны хыс етіш туйғуысыны береді. Яны, о қадырлы инсан ба оның қылиеткенлері өз халыча біз үшін мұхым, хамда біз тарафымыздан тан олінген. Бұ онда шындай фикірні уйғытады. Мен кім үшіндір ахамиятлі екенмен. Миннәтдарчылік сөзлері құрматыны білдірішнің ең яқшы ұсыллардан бірідір. Қалыптан айтылген рахмат базан миннәтдарчылігімізні туп-тубігече очып беріші мүмкін. Азизам, ажайып түшілік үчін рахмат сенге. Мен бүгін өзімні жуда яқшы хыс қылайеткенім үчін сенге рахмат. Машинаны юушымға ярдан бергенің үчін рахмат. Миннәтдарчылік сөзі boshqa birovning huzurida aytilganida yanada ko'proq ahamiyat kasb etadi. Mayli, o'z turmush o'rtog'imizni maqtaganimizni bolalarimiz, qarindoshlarimiz va do'stlarimiz eshitib qolishsin. Bu unga yolg'izlikni his etmaslikka va o'rtalaringizda alohida bir yaqinlikni his qilishga yordam beradi. Hurmatga bo'lgan hissiy ehtiyoj. Sen mening qarashlarimni qadrlaganingda va muhim inson deya hisoblaganingda men o'zimni hurmatli inson deb bilaman. Bizda o'zimizni qadrlashlari va ahamiyatli odamlar deb hisoblashlarini his qilishga ehtiyoj bor. Bizga ko'rsatilgan hurmat qadrimizni anglatadi va biz buning madadi bilan boshqa insonga hurmat ko'rsatamiz. Biz turmush o'rtog'imiz fikrlarini qadrlaganimizda istaklarini topishga uringanimizda va hattoki shaxsiy qoidalarga amal qilganimizda hurmatimizni his qiladi. Biz ularning qandaydir muammoga nisbatan qarashlariga qiziqish bildirganimizda yoki biror bir vaziyatga qanday yondashishlarini aniqlaganimizda hurmatimizni namoyon etamiz. Turli odamlar o'zlarini turlicha tarzda hurmatga sazovor deya his qilishadi. Eringizdan uning fikrini so'raganingizda hurmatingizni his qilishi mumkin. Rafiqangiz kechiktirmay biror ishni qilishiga va o'z vaqtida ulgurishiga, vaqtiga va rejalariga e'tibor berganingizda, shuningdek, uning shaxsiy muhitini ehtiyot qilganingizda hurmatingizni his qilishi mumkin. Hurmatni o'sha odam qadrlaganida, u yanada kuchliroq ta'sirga ega bo'ladi. Agar eringiz ijodiy fikrlaydigan odam bo'lsa, siz uning X, Y yoki Z bo'yicha fikrlarini bilishga urinsangiz, u sizning hurmatingizni tezroq his qiladi. Agar xotiningiz moliyaviy masalalarda talabchan bo'lsa, siz oila byudjetini mahkam tutsangiz, u hurmatingizni ko'proq his qiladi. Sevimli insonimizga har qanday yo'l bilan hurmat ko'rsatib, biz u bilan qalban yaqinlashamiz. Bu esa bizning munosabatlarimizni mustahkamlaydi. Sevgiga bo'lgan hissiy ehtiyoj. Sen yoqimli so'zlar va mayin tegishlaring bilan menga g'amxo'rlik ko'rsatganingda yaqinligimizni his etaman. Biz yoqimli so'zlar va mayin erkalashlar yordamida sevgini his qilish ehtiyoji va qobiliyati bilan yaratilganmiz. Yumshoqqina qo'l tekkazish va iliqqina quchoqlash sen sevimlisan ma'nosini bildiradi. Turmush o'rtog'imizning erkalanishga bo'lgan ehtiyojini qondirib, biz u bilan mustahkam hissiy aloqalarni qo'llab-quvvatlashda davom etishimiz mumkin. Ayrim odamlar hissiy va jismoniy aloqada ehtiyojni boshqalardan ko'proq his qilishadi. Men doimo xotinining qo'lidan tutib, belidan quchoqlaydigan, o'zidan bir qadam uzoqlashtirmaydigan bir erkakni bilardim. Jismonan daxil etib turish u sevgini shu tariqa tushunardi. Shu bois hamisha xotinini jisman his qilib turishni istardi. Ammo xotini uchun bu hech narsani anglatmasdi. Qanchalik g'alati tuyulmasin, erning jismoniy munosabatlarga bo'lgan ehtiyoji o'zining hissiy ehtiyojlariga qarshi ishlardi. Negaki, xotini unga shu tariqa javob qaytarmasdi. Turmush o'rtog'ingiz yoqimli so'zlarga va mayin erkalashlarga moyil ekanligini sizga his tuyg'ularingiz bildirganida, bu hissiy ehtiyojni qondirish uchun tashabbus ko'rsatishingizga to'g'ri keladi. Hissiyotlarining bu tarzda namoyon bo'lishi sizga sevimli insoningiz bilan yaqin jinsiy aloqalaringizning bo'yishiga yordam beradi. Boshqa holatlarda esa romantik sayrlar qilib, sokin oqshomlarni musiqa tinglab yoki teleko'rsatuvlar tomosha qilgan holda birgalikda o'tkazib, bundan kam bo'lmagan darajada huzurlanish mumkin. Dalda berishga bo'lgan ehtiyoj. Sen meni ruhlantirib, buyuk maqsadlar sari ilhomlantirganingda, men daldana va hattoki g'ayrat-shijoatni his qilaman. Umidsizlik, g'amginlik va omadsizliklar ham hayotimizning bir qismi. Ularni boshdan kechirib, biz daldaga muhtojlik sezamiz. Ayniqsa, nimanidir e'tiborimizdan yo'qotganimizda yoki maqsadga yetmay qolganimizda. Bizni kimdir ruhlantirib, o'zimizga bo'lgan ishonchni qaytarganida va umid baxsh etganida madadkor so'zni eshitishdan xursand bo'lamiz. Boshqa insonga dalda berishning eng yaxshi usullaridan biri bu unga ishonch bildirishdir. Men bilaman, sen hozir murakkab davrlarni boshdan kechiryapsan. Biroq men senga ishonaman. Kabi so'zlar nihoyatda ruhlantirib yuborishi mumkin. Turmush o'rtog'imizning daldagi ehtiyojlarini, hatto uning diqqatini boshqa tarafga qaratish orqali ham qondirish mumkin. Biror joyda tushlik qilgach, birorta qiziqarli film ko'rish uchun kinoga borishga nima deysan? Sevimli insonimizning ruhi tushib, g'amga botganida, bu pallada u chindan ham daldaga muhtoj bo'ladi. Uning ruhini ko'tarish uchun g'amxo'rlik va e'tibor bilan dalda berib, o'zini yolg'iz deya his qilmasligiga va o'rtalaringizda alohida bir yaqinlikni his qilishiga yordam berasiz. Himoya qilinganlikka bo'lgan hissiy ehtiyoj. Nimanidir yo'qotish qo'rquvini yoki ehtiyojlarimni hayotimdan bartaraf qilish uchun qadamlar tashlaganingda, men o'zimni xavfsizlikda deya his qilaman. Har qanday holatda ham munosabatlarimiz doimo mustahkam bo'lib qolishini menga ayon etganingda, o'zimni xavfsizlikda deya his qilaman. Biz yuqorida keltirib o'tgan ehtiyojlar hozirgi paytga aloqador. Ammo himoya qilinganlik uchun ehtiyoj ko'proq kelajak uchun talab etiladi. Ayni palladagi ehtiyojimiz qondirilganida, dalda berish, sevgi va qabul qilish kabi qoniqish hislarini tuyamiz. Ayni paytda biz o'zimizni jismoniy xatardan va cheklovlardan xavfsizlikda his qilishimiz mumkin. Ammo shu bilan birgalikda kelajakdagi turli xatarlar oldidagi qo'rquv hissidan xalos bo'lishga ham ehtiyoj sezamiz. Biz kelajakda ham o'zimiz haqimizda g'amxo'rlik qilishlariga ishonganimizda o'zimizni xotirjam his qilamiz. Biz turmush o'rtog'imiz hayotida jismoniy va moddiy himoyalanganlik hissini, umumiy kelajagimizni birgalikda qurish rejasi hamda oilamiz moliyasini hamjihatlikda taqsimlash bilan mustahkamlashimiz mumkin. Biz uning hissiy xavfsizligini sadoqatimiz sharofati va munosabatlarimizga qat'iyatimiz bilan ta'minlashimiz mumkin. Men seni sevaman va nimaiki bo'lmasin, hamisha seni sevaman. So'zlarda ifoda etiladigan tuyg'uni biz turlicha usullar orqali yetkazishimiz mumkin. Umr yo'ldoshingizning himoya qilinganlik ehtiyojini qondirish sizlarni yanada kuchliroq tarzda bir-birlaringizga bog'laydi va munosabatlaringizni chuqurlashtiradi. Sevimli insonni anglash va uning mavjud ehtiyojlarini qondirish munosabatlaringizda katta yaqinliklarga olib keladi. Sizning bunga intilishingiz chuqur anglangan va maqsadga yo'naltirilgan bo'la qolsin. Turmush o'rtog'ingizning taskin topishida, qabul qilishda, e'tiborda, ma'qullashda, qo'llab-quvvatlashda, tan olinishda, hurmatda, sevgida, g'ayratlantirishda va himoya qilinganlikdagi ehtiyojlarini qondirishni orqaga surmang. Biroq, hayotda turmush o'rtog'ingizni anglash qanchalik muhim bo'lmasin, uning sizni anglab olishi ham shunchalik muhim hisoblanadi. Sevimli insoningiz sizni anglab olishiga izin berish haqidagi qaror. Chat butun kuchini ishga bag'ishlagan holda ishxonasida uzoq o'tirib qoldi. Uyga qaytganida esa ish haqida unutishni va boshqa narsaga diqqatini qaratishni istardi. Chadning gapiga ko'ra, xotini Leslie bilan ish haqida gaplashishdan boshqa muhim mavzu yo'q edi. Shu bois, asosan xotinining xizmatdagi ishlari va kayfiyati doirasida suhbat qurishdi. Ularning maktabga endigina qatnay boshlagan ikkita farzandlari bor edi. Leslie gapirayotganida Chadning diqqat bilan tinglashdan mamnun bo'lardi. Nazarida eri uni sevadigandek edi. Ammo uning o'zi tushuntirganidek, biz Chad bilan 10 yildan buyon er-xotinmiz. Lekin u bilan haqiqiy yaqinlikni his qilgan emasman. U xuddi meni o'z hayotiga kiritmayotgandek. Gap uning mendan yashirin qandaydir sirlari borligi yoki shu kabi holatlarda emas. U men bilan his tuyg'ularini baham ko'rmaydi xolos. Chad esa xotiniga qalbini ochishning uddasidan chiqalmayotganini aytadi. U xotiniga qalbidagi borini aytayotganida o'zini noqulay sezadi. Uning o'zi aytganidek, qoynahoy, men har qanday holatda ham ko'z yoshi qilmaydigan yigitlardan bo'lsam kerak. Yo'q, o'z tuyg'ularim haqida gapirishni istamayman. O'z qalbini ochishga juda kam hollarda qaror qiladigan va o'z tuyg'ularini baham ko'rishdan avval yaxshi o'ylab ko'radigan odamlar bor. Bu tushunarli. Ichki olamingni kimgadir ochayotganingda ehtiyot bo'lish kerak. Negaki, ayrim odamlarga ishonib bo'lmaydi. Aks holda qalbing jarohatlanib qolishi mumkin. Ammo bu oila ichidagi munosabatlarga daxldor emas. Toki siz qat'iyatsizligingizni yengib o'tmas ekansiz, vazminligingiz va ehtiyotkorligingiz nikohdagi hissiy yaqinlikni his qilishingizga yo'l qo'ymaydi. O'zaro yaqinlik esa sevimli insoningizni nafaqat anglashingizni, balki u sizni anglab yetishiga ham izin beradi. Shoh Sulaymon Xudo haqida shunday degan: u to'g'ri odamga hamroh bo'ladi. Ushbu oyatdagi munosabat qadimgi yahudiychada nozik kashfiyot ma'nosini anglatadigan sod so'zidan kelib chiqqan. Boshqacha qilib aytganda, Xudo o'z do'stligini, o'zini kashf etishni taqvodor insonga taklif etadi. U o'zini bizga o'z o'g'li Iso va muqaddas ruh orqali ochib bergan. U biz uni anglashimizni va u orqali yaqin munosabatlarimiz bo'lishini istaydi. Agar siz g'aroyib darajadagi sevimli bo'lishni istasangiz, o'z ichki olamingizni ochib, shaffof va nozik bo'lishingiz lozim. Bu hamisha ham oson emas. Ayniqsa, chatga o'xshagan insonlar uchun. Negaki, chat qo'pol va asabiy ota nimani o'ylashi va nimani his qilishini hamisha ko'rsatib turgan oilada katta bo'lgan. Unga o'z tuyg'ularini erkin namoyon etishiga izin berilmagan. Shu bois, u bolalik chog'idayoq his tuyg'ularini bo'g'ib qo'yishga o'rgangan. Endi ma'lum bo'lishicha, o'zi nimani his qilayotganini tushunishga qiynaladi. O'z tuyg'ularini rivojlantirish haqida esa gapirmasa ham bo'ladi. Umidlaringiz, intilishlaringiz, reja va kutishlaringiz borasidagi shaffoflik tavakkal bo'lishi mumkin. Bu hattoki maydongizga urgandek bo'lib tuyuladi. Biroq buning uchun tavakkal qilsa arziydi. Agar siz sevimli insoningiz bilan yumshoq bo'lishga ahd qilmasangiz, eng avvalida shaffof va o'z aloqalaringizdagi qo'rquvda ochiq bo'ling. Sevimli insoningizga nihoyatda samimiy bo'lishdan qo'rqishingizni ochiq ayting va nima uchunligini tushuntiring. Unga bu qo'rquvning manbasiga tegib ko'rishiga ijozat bering. O'z qo'rquvingizni tashqariga, ochiqlikka olib chiqing. Agar siz o'z turmush o'rtog'ingizga qo'rquvini ochiq bildirishi uchun yordam bersangiz, bilib qo'ying. Siz uning qo'rquvidan xalos bo'lishida juda muhim ahamiyat kasb etishingiz mumkin. Siz sevimli insonini qabul qilib, hech qanday shartlarsiz sevadigan ishonchli kishi sifatida bu qo'rquvni tarqatishingiz mumkin. Muqaddas kitobda nimalar deyilganini eslab ko'ring. Komil sevgi qo'rquvni quvib chiqaradi. Sizning yaqinlikka intilishingiz ikki yoqlama jarayon. U siz sevadigan insonning shaxsiyatini chuqur tadqiq qilishni hamda sevimli insoningiz o'z umidlari, qo'rquvlari, quvonch va hissiy ehtiyojlari bilan o'zida nimani aks ettirishini ko'proq ochib berishga va'da qiladi. Mazkur jarayon shuningdek sevimli insoningiz uchun shaffof bo'lganingizda kimligingizni va barcha umidlaringizni, qo'rquv, quvonch va hissiy ehtiyojlaringizni ochib tashlaganingizda, u sizni anglashi uchun ochilishingizni anglatadi. Agar buni birgalikda bir-biringizni anglagan holda qilsangiz, sevimli insoningizning yolg'izligini biroz kamaytirgan va munosabatlaringizda alohida bir yaqinlik yaratgan bo'lasiz. Biroq yaqinlikning yana bir o'lchovi bor. Bu esa sevimli inson bilan hayotda yaktil qadam tashlashga bevosita bog'liqdir. Sevimli insoningiz hayotida ishtirok etishga qaror qilish. Shoh Davud shunday deb yozgan: "Ey egam, meni o'zing sinab ko'rib bilgansan. Barcha yo'llarim senga oyday ravshandir." Qadimgi yahudiycha sakan so'zi bu o'rinda bilmoq deya tarjima qilingan bo'lib, o'zida chuqur jalb qilish g'oyasini aks ettiradi. Davudning ilohiyatga oid bilimi yuzaki va ma'lumotlar yig'indisidan iborat bilimlardan ko'ra yuqori edi. Xudo shohning hayotida teran ishtirok etardi. Sevimli kishingizning hayotiga jalb etilishingiz sizni munosabatlardagi chuqur yaqinlikka olib keladi. Bu esa turmush o'rtog'ingizning hayotiga ongli ravishda kirib, faoliyati va qiziqishlarini o'zaro bo'lishgan holda yashashni anglatadi. Men uyga qo'ng'iroq qilganimda, eng avvalo Dottini tinglashga qaror qilganimni aytib o'tgandim. O'z hayotimda kechayotgan voqealarni so'zlab berish o'rniga rafiqamni tinglamoqchi bo'ldim. Buning uchun Dottining hayotida sevimli inson sifatida qatnashish, uning olamiga kirish uchun qaror qilishimga to'g'ri keldi. Tushunyapsizmi? Biz go'yo ikkita turli olamlarda yashardik. U har kunlik oilaviy majburiyatlarni zimmasiga olib, uyda bolalar bilan birga yashardi. Men esa mamlakat bo'ylab turli shaharlarda har oqshom vaz o'qib, doimiy safarlarda bo'lardim. Agar biz bir-birimizning hayotimizda chuqur ishtirok etish uchun bir qarorga kelmaganimizda, bunday ahvol munosabatlarimizni osongina barbod etib qo'ya qolardi. Biz hayot yo'lidan birga borishga qaror qildik. Shu bois, Dotti va men munosabatlarimizda chuqur yaqinlik tuyg'usini his qilamiz. Biz bolalarni birgalikda tarbiyalab, mas'uliyatni bo'lishib oldik. Albatta, bu oson bo'lgan emas. Negaki, men uyda ko'pincha bo'lmasdim. Lekin biz barcha muhim qarorlarni birgalikda qabul qilganimiz. Shuningdek, biz Xudoga xizmatning mashaqqatlarini va u bilan bog'liq bo'lgan yutuqlarni ham birga baham ko'rganmiz. Dotti mening hayotimga xushxabar o'g'itlariga bog'liq holda kirib keldi va uning quvonch va sinovlarni men bilan birgalikda boshidan kechirdi. Bizning birgalikdagi sayohatimiz buyuk sarguzashtga aylandi. Bu hozirda ham shunday. Siz nima bilandir band odamlarning qizg'in hayotida yashayapsiz va hayotingizni yengillatish uchun turli texnik yangiliklarni qanchalik ko'p kiritsangiz, u shunchalik keskin tus oladi. Agar ehtiyot bo'lmasangiz, bu mashg'ulotlar orasida turlicha ishlarning kundalik tashvishlari faqat o'zingizga, ya'ni shaxsan o'zingizga nima kerak ekanligiga diqqatingizni majburlaydi. O'zingiz sevgan insonning hayotida chuqur ishtirok etishga qaror qilib, bunday an'anaga bo'yin egmang. Shu tarzda yo'l tutganingizda, ikki inson o'rtasidagi haqiqiy yaqinlikni o'zidan namoyon etadigan g'aroyib bir sevimli insonga aylanasiz. Sevgan insoningizni chindan bilishga qaror qiling. O'zingiz uchun uning hayotidagi umid, qo'rquv va quvonchlarni kashf eting. Siz bilan munosabatlardagi hissiy ehtiyojini tushuning va ularni qoniqtirishga urining. Shuningdek, sevimli kishingizga sizni to'liq bilib olishiga imkon bering. Shaffof va nozik bo'lgan holda ochiling va unga o'z hayotingizdagi umid, qo'rquv va quvonchlar haqida aytib bering. O'z hissiy ehtiyojlaringizni baham ko'rayotganingizda ochiq bo'ling va sevimli insoningiz hayotingizga kirganida ehtiyojlaringizni qondirishiga izn bering. Va nihoyat, sevimli insoningizning olamini ochishga va bu olamda chuqur ishtirok etish uchun qaror qabul qiling. Sevimli insoningizning qiziqishlarini o'zingizniki qilib oling va hayotda birga qadam tashlang. Bu chin yaqin munosabatlar uchun to'g'ri yo'l. Bu aslida haqiqiy sevgining siridir.